Ախ, ստոր վաճառական։ Ինչպես անպատկառություն ունեցավ ինձ 400 ռուբլի տալու, հազարի փոխարեն։ Տեր Աստված, որքան դաժան ես դու ինձ պատժում թեթևամտությանս համար։ Միայն թե կարողանայի խաղի մեջ տանել, ազնիվ խոսք, երեսին կշպրտեի և այս 400 ռուբլին, և այն 200-ը։ Տեր Աստված, ինչքան ցած գլորվեցի։ Նա հիշեց տարբեր ռեստորանների մատուցողների, բիլիարդի մարկիորների և հյուրանոցների դռնապանների, որոնցից նույնպես զանազան միջոցներով փող էր կորզում։ Սակայն դրանցից ոչ մեկը նրան այնքան զզվելի չէր թվում, այնքան արհամարանքի արժանի, ինչպես Վոկուլսկին։ «Ազնիվ խոսք», մտածում էր նա։ Սեփական կամքովս ընկա նրա զազրելի ճանկը։ «Տեր Աստված, ինչպես ես դու ինձ պատժում թեթևամտությանս համար»։ Սակայն Մարուշևիչի գնալուց հետո Վոկուլսկին շատ գոհ էր։ «Ինձ թվում է», մտածում էր նա, «սա իսկական սրիկա է, այն էլ ճարպիկ սրիկա. Խնդրում էր, որ ինձ ծառայի, բայց ուրիշին է ծառայում. Հետևում է ինձ և հայտնում, ում պետք է. Սա ինձ շատ գլխացավանք կարող էր պատճառել, եթե այս 400 ռուբլին չլիներ, որի դիմաց համոզված եմ կեղծ ստացական է տվել. Քշեշովսկին ինչքան էլ տարօրինակ ու անբան լինի, համենայն դեպս ազնիվ մարդ է». «Իսկ անբանը կարող է ազնիվ լինել»։ «Ամեն դեպքում նա ինձնից փողպարտք չէր վերցնի կնոջ գործերի կամ քմահաճույքների պատճառով»։ Նա շատ տհաճ զգացողություն ունեցավ, գլուխը դրեց ձեռներին ու շարունակեց մտածել. «Բայց ես ինչ եմ անում. գիտակցաբար օգնում եմ սրիկային ստորություն անելու. եթե ես այսօր մեռնեմ, Քշեշովսկին ստիպված կլինի վճարել այդ գումարը. Կամ էլ Մարուշևիչը բանդ կընկնի. Ասենք բանդ նա, միևնույն է, կընկնի»։ Մի րոպե հետո նրան էլ ավելի մեծ հորատեսություն համակեց։ 4 օր առաջ քիչ էր մնում սպանեի մեկին. Այսօր մի ուրիշի համար բանդի ճամփա բացեցի, և այդ ամենը միայն նրա համար, միայն մի մեղսիի համար. Բայց նրա համար ես հարստություն դիզեցի, վաստակ եմ տալիս հայրուրավոր մարդկանց, մեծացնում եմ հայրենիքի հարստությունը. ինչ կլինեի առանց նրա? Գալանտերեայի մի փոքր վաճառական, իսկ հիմա իմ մասին խոսում է ամբողջ Վարշավան. Այդպես է. Մի կույտածուխը շարժման մեջ է դնում նավը, որ հայրուրավոր մարդիկ է տեղափոխում. Իսկ սերն էլ ինձ է շարժման մեջ դնում. Իսկ եթե նա ինձ մինչև վերջայրի ու ինձնից մնա միայն մի բուր մոխիր? Տեր Աստված, որքան ստոր է այս աշխարը. Օխոցկին իրավացի է, կինը ստոր արարած է, խաղ է անում այն բանով, ինչ նույնիսկ ի վիճակի չէ հասկանալու։ Նա այնպես էր խորասուզվել իր դառը մտքերի մեջ, որ չլսեց նույնիսկ բացվող դռան ճռոցը, և արագ քայլերի ձայնն իր ետևում։ Զգալով միայն, որ մեկը ձեռքը դրեց ուսին, նա սթափվեց։ Գլուխը շրջեց ու տեսավ փաստաբանին, մեծ պորտֆելը թևի տակ։ Փաստաբանի դեմքը չափազանց մռայլ էր։ Վոկուլսկին շփոթված տեղից վեր թռավ և հյուրին նստեցրեց բազկաթոռին։ Նշանավոր իրավաբանը զգուշորեն պորտֆելը դրեց սեղանին և մատով արագ տրորելով ծոծրակը, կամացուկ սկսեց խոսել. «Պան Վոկուլսկի, թանկագին իմ պան Ստանիսլավ, դուք ինչ եք անում, ասացեք ինձ, խնդրեմ, ես առարկում եմ, բողոքում, այո, ես մեծ աղա, թեթև սոլիկ պարոն Վոկուլսկու դեմ բողոք եմ տալիս պան Ստանիսլավին, որը ձեռքի տակ բանող տղայից դարձել է գիտնական և պատրաստվում էր ռեֆորմ կատարել մեր արտասահմանյան առևտրի մեջ. Պան Ստանիսլավ, սա բանի նման չէ»։ Այս ասելով, նա երկու կողմից տրորում էր ծոծրակն ու դեմքը ծրմրում, ասես բերանը հինային լցրել։ Վոկուլսկին աչքերը ցածր գցել ու լռում էր։ Փաստաբանը նորից խոսեց. «Թանկագին բարեկամս, մի խոսքով, գործերը վատ են. Կոմսանոցկին դուք նրան պիտի հիշեք. նա էր կոպեկների խնայողության կողմնակիցը. ուզում է ընկերությունից դուրս գալ. իսկ գիտեք ինչու? 2 պատճառով. առաջինը նրա համար, որ դուք ձեզ ձիարշավի սիրահար եք ձևացնում, և երկրորդ, որ այդ ձիարշավի ժամանակ նրան հաղթում եք. Ձեր զամբիկի հետ այդ արշավում վազում էր նրա ձին ու տանուլ տվեց. Կոմսը շատ վշտացած է և տրտնջում է, ինչու պիտի ես իմ կապիտալը դնեմ, նրա համար, որ վաճառականներին հնարավորություն տամ քթիս տակից մրցանակը տանեն. Զուր էի նրան համոզում, շարունակեց փաստաբանը շունչ առնելով, որ ձիարշավն էլ եկամտաբեր գործ է, ինչպես ուրիշ գործեր, և գուցե նույնիսկ ավելի եկամտաբեր, քանի որ ձեր ներդրած 800 ռուբլու դիմաց դուք մի քանի օրում շահել էիք 300 ռուբլի։ Կոմսն իսկույն բերանս փակեց, Ոգուլսկին ամբողջ շահույթն ու ձիու արժեքը նվիրեց տիկնենց որբանոցի համար, ասաց նա, և դեռ ով գիտե ինչքան էլ ավելի վճարած կլինի Յունգին և Միլլերին։ Միթե ես արդեն այդ անելու իրավունքն էլ չունեմ, ընդհատեց նրան Ոգուլսկին։ Կարող եք, սիրելի պարոն, կարող եք, քաղցր ձայնով համաձայնվում էր նշանավոր իրավաբանը։ Կարող եք, սակայն այդպես վարվելով դուք կրկնում եք միայն այն հին մեղքերը, որոնց մեջ մեր նախորդները ձեզնից շատ ավելի վարպետ էին։ Մինչդեռ ես, իշխանը, կոմսերը ձեզ հետ մոտեցել ենք ոչ թե նրա համար, որ դուք կրկնեք հին սխալները, այլ որպեսզի մեզ նոր ճանապարհներ ցույց տաք։ Թող դուրս գան ընկերությունից, կտրուկ ասաց Ոգուլսկին, ես ոչ մեկին մտադիր չեմ գրավելով բերել։ Եվ դուրս կգան, բացականչեց փաստաբանը ձեռքը թափահարելով, եթե դուք թեկուզ մի սխալ ևս թույլ տաք։ Կարծես այնքան սխալներ եմ գործել։ Դուք պարզապես սքանչելի եք, զայրացավ փաստաբանն ու խփեց իր ծնկին։ Իսկ գիտեք ինչ է ասում Կոմսլիտինսկին, այն մեր անգլիամոլը, որը հմ է ասում։ Ոգուլսկին, ասում է նա, կատարյալ ջենտլմեն է, կրակում է ինչպես Նեմվրոդը, բայց նա առևտրական ձեռնարկության ղեկավար չէ, այսօր գործի մեջ կդնի միլիոններ, իսկ վաղը որևէ մեկին մենամարտի կհրավիրի և ամեն ինչ մազից կախված կլինի։ Ոգուլսկին զարմանքից նստած տեղից ուղակի ետ ընկրկեց իր բազկաթորի հետ միասին։ Նրա մտքով էլ չէր անցնում, որ այդպիսի կշտամբանքի կարժանանա։ Փաստաբանը նկատեց, թե այդ խոսքերն ինչ տպավորություն գործեցին, և վճռեց երկաթը տակ-տակ ծեծել։ Եթե դուք, պան Ստանիսլավ, չեք ուզում փչացնել այդքան լավ սկսած գործը, խուսափեցեք նոր անխոհեմություններից, իսկ գլխավորը Լենսկիների տունը մի գնեք։ Ներեցեք ինձ, բայց բավական է դուք այդ գործի մեջ 90,000 դնեք, առևտրական ընկերությունը միանգամից կվերանա։ Մարդիկ կտեսնեն, որ դուք շատ մեծ կապիտալ եք դնում տարեկան 6-7%-ով, և ոչ միայն իրենց հավատը կկորցնեն ձեր խոստացած տոկոսների հարցում, այլև դուք հասկանում եք, կսկսեն կասկածել։ Ոգուլսկին տեղից վեր թռավ։ Ինձ ոչ մի ընկերություն պետք չէ, բղավեց նա, ես ոչ մեկից ողորմություն չեմ խնդրում։ Ավելի շուտ ինքս կարող եմ ողորմություն տալ, ով ինձ չի վստահում, կարող է ստուգել այդ ամբողջ ձեռնարկությունը և կհամոզվի, որ ես ոչ մի աչքակապություն չեմ արել։ Սակայն այդ մարդն արդեն իմ գործընկերը չի լինի, քմահաճույքները միայն կոմսերի ու իշխանների մենաշնորը չէ, ես էլ իմ քմահաճույքներն ունեմ, ու չեմ սիրում, որ քիթները խոթում են իմ գործերի մեջ։ Կամաց, կամաց, հանգստացեք թանկագին պան Ստանիսլավ, համոզում էր Ոգուլսկուն փաստաբանը, նորից նրան բազկաթորին նստեցնելով։ Ուրեմն դուք այդ գնումից ձեռք չեք քաշելու։ Ոչ, այդ տունն ինձ համար ավելի կարևոր է, քան առևտրական ընկերությունն աշխարի բոլոր իշխաններով հանդերձ։ Լավ, լավ, այն դեպքում դուք որոշ ժամանակով մեջտեղ քաշեք մի ուրիշ անուն։ Հակառակ դեպքում ես կարող եմ այդ մարդը լինել, սեփականության իրավունքի երաշխավորման հարց էլ չի առաջանա։ Հիմա ամենակարևորն է չվախեցնել նրանց, ովքեր արդեն մեզ հետ են։ Արիստոկրատիան, որ մի անգամ հասարակական գործ անելու համն առնի, գուցե և կպչի այդ գործից, իսկ մի կես տարի հետո դուք կդառնաք ձեր տանտերը նաև անվանապես։ Ինչ կասեիք, համաձայն եք։ Թող ձեր ասածը լինի, պատասխանեց Վոկուլսկին։ Այո, շարունակեց փաստաբանը։ Այդպես շատ լավ կլինի, եթե դուք տունը ձեր անունով գնեիք, դա ձեզ կեղծ վիճակի մեջ կդներ, նույնիսկ Լենսկու նկատմամբ։ Սովորաբար մենք չենք սիրում այն մարդկանց, ում ձեռքն է անցնում մեր ունեցվածքը։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, ինչ իմանաս, թե նրանք ինչ ենթադրություններ կարող էին անել։ Հանկարծ սկսեին մտածել, նա մեզ ավելի վճարեց, թե պակաս։ Եթե ավելի է վճարել, ուրեմն ինչպես է հանդգնել մեզ ողորմություն տալ։ Իսկ պակաս է վճարել, կնշանակի մեզ խաբել է։ Փաստաբանի վերջին խոսքերը Վոկուլսկին արդեն գրեթե չէր լսում։ Նա կլանված էր ուրիշ մտքերով, որոնք նրան ավելի ուժգին պաշարեցին հյուրի գնալուց հետո։ Անշուշտ, մտածում էր նա, փաստաբանն իրավացի է։ Մարդիկ իմ մասին խոսում են, ինձ դատապարտում, սակայն նրանք այդ անում են իմ ետևից, այնպես որ ես ոչինչ չեմ իմանում։ Նոր եմ միայն հիշում որոշման ռուքներ։ Մի շաբաթ կլինի արդեն, ինձ հետ կապ ունեցող վաճառականները ման են գալիս թթված դեմքերով, իսկ իմ հակառակորդները հաղթական տեսք ունեն։ Խանութում էլ կարծես գործերը լավ չեն։ Իգնացին ընկճված է, Շլանգբաումը մտահոգ, Լիսեցկին սովորականից ավելի է փնփնթում։ Կարծես մտածում է, որ շուտով գործից վերջը կտամ։ Կլեյնը վշտացած տեսք ունի, սոցիալիստը զայրանում է ձիարշավի և մենամարտի համար։ Իսկ բջնամոլ Զեմբան արդեն սկսել է պտտվել Շլանգբաումի շուրջը։ Գուցե մտածում է, թե նա կլինի խանութի ապագա տերը։ Այ քեզ բարյացակամներ։ Նա կանգնեց առանձնասենյակի շեմքին ու գլխով կանչեց Ժեցկուն։ Ձեր գործակատարն իրոք գլուխը կորցրած տեսք ուներ և տիրոջ աչքերին չէր նայում։ Վոկուլսկին նշան արեց նրան, որ նստի աթոռին, և մի քանի անգամ ետ ու առաջ քայլելով սենյակում ասաց. «Բարեկամս, անկեղծորեն ասա, ինչ են խոսում իմ մասին»։ Ժեցկին ձեռները տարածեց.
«Օհ, իսեր Աստծո, ինչ են խոսում»։
«Ասա, մի քաշվիր»։ Քաջալերեց նրան Վոկուլսկին։
«Ասեմ, լավ, ոմանք ասում են, թե դու արդեն գժվում ես»։
«Գեցեն»։
«Մյուսները, որ դու ինչ-որ խաբեբայություն ես նախապատրաստում»։
«Այ դրանց գրողի»։
«Իսկ բոլորը միասին, որ դու կսնանկանաս և շատ շուտով»։
«Կարող եմ մի անգամ ևս նրանց ուղարկել գրողի»,» ասաց Վոկուլսկին։ «Իսկ դու, Իգնացի, դու ինքդ ինչ ես մտածում»։
«Ես մտածում եմ»,
առանց վարանելու պատասխանեց Ժեցկին,
«որ դու մեծ գործի մեջ ես խրվել և դրանից ողջ դուրս չես պրծնի. եթե միայն ժամանակին ետ քաշվես, որի համար կարծում եմ բավականաչափ ողջ մտություն կունենաս»։
Վոկուլսկին պայթեց. «Ետ չեմ քաշվի»,» բղավեց նա. «Ծարավից պապակվող մարդը աղբյուրից ետ չի քաշվի, և եթե ինձ վիճակված է կործանվել, կկործանվեմ ծարավս հագեցնելով»։ «Ինչ եք ուզում դուք ինձնից»։ «Մանկուց ապրել եմ թևերս կապված թռչունի պես, տարապել եմ մարդկանց մեջ, բանտերում, դժբախտ ամուսնությամբ կորցրել եմ ազատությունս, և հիմա, երբ վերջապես թևերս պարզել եմ, դուք ինձ վրա կրկրում եք, ինչպես ընտանի սագերը վայրի բադի վրա, որը բարձրացել է ու դեպի վեր է թռչում. ինչի՞ս է պետք այս հիմարխանութը կամ առևտրական ընկերությունը. Ես ուզում եմ ապրել, ես…» Այդ պահին մեկը դուռը բացեց։ Ներս մտավ Միկոլայը, Լենսկու ծառան, նամակը ձեռքին։ Վոկուլսկին տենդագին շարժումով ծրարը վերցրեց, բացեց ու կարդաց. «Ողորմած պարոն, աղջիկս ուզում է անպայման ձեզ հետ ավելի մոտ ծանոթանալ. կնոջ կամքը սուրբ է, այսպես ուրեմն, Խնդրում եմ ձեզ, վաղը համեցեք մեզ մոտ ճաշի, ժամը 6-ին։ Միայն թե չփորձեք մերժել։ Ընդունեցեք խորին հարգանքների սավաստիքը։ Տ. Լենսկի։ Վոկուլսկին հանկարծ այնպիսի թուլություն զգաց, որ ստիպված էր նստել աթոռին։ Նա նամակը կարդաց ևս մի անգամ, երկու, երեք անգամ։ Վերջապես ուշքի գալով գրեց պատասխանն ու Նիկոլայի ձեռքը մի հինգանոց դրեց։
Սիրելի Ստախ, ամենայն դեպս մի քիչ մտածիր քո վիճակի մասին, միգուցե ետ քաշվես։
Վոկուլսկին կամացուկ սուլելով գլխարկը հագավ, ապա ձեռքը դնելով հին բարեկամի ուսին պատասխանեց. Լսիր ինձ, եթե ոտքերիս տակ գետինը պատրվեր, հասկանում ես, եթե գիտենայի, որ երկինքը գլխիս կփլվի, միևնույն է, չէի նահանջի, հասկանում ես, այդ երջանկության համար ես կյանքս կտամ։
Ինչ երջանկություն,
հարցրեց Իգնացին, սակայն Վոկուլսկին արդեն դուրս էր գալիս ետևի դռնից։